Розділ шостий. У кафе під каштаном людей майже не було. Крізь вікно на запорошені столи навскоси падало золотаве сонячне світло. Була 15-та, безлюдна пора. Вінстон сидів у своєму звичному кутку, втупившись у порожню склянку. Його погляд знову і знову падав на широке обличчя, яке дивилося на нього з протилежної стіни. Під обличчям великими літерами було написано: «Старший брат пильнує за тобою». Хоча його ніхто не кликав, підійшов офіціант і наповнив його склянку джином «Перемога», додавши кілька крапель з іншої пляшки, увінчаної корком з трубочкою. Це був сахарин, настояний на гвоздиці. Фірмова родзинка закладу. Вінстон слухав телеекран. Поки що з нього лунала лише музика. Але будь-якої миті могли зачитати інформаційне зведення Міністерства миру. Новини з Африканського фронту були вкрай тривожними. Він думав про це з ранку до вечора. Євразійська армія. Океанія воювала з Євразією. Океанія завжди воювала з Євразією. Із загрозливою швидкістю наступала у південному напрямку. У полудневому зведенні не називали жодної конкретної території. Та, можливо, бої точаться вже у гірлі Конго. Баззавіль і Леопольдвіль опинилися під загрозою. Не треба було мати перед собою мапи, аби зрозуміти, що це означає. Це була загроза не лише втрати Центральної Африки. Уперше за всю історію війни в небезпеці опинилася територія самої Океанії. У ньому спалахнули бурхливі емоції. Власне, не страх, а щось подібне до незрозумілого збудження. І майже відразу згасли. Він перестав думати про війну. Цими днями йому не вдавалося зосередитися на чомусь одному більш ніж на кілька секунд. Він підняв свою склянку і вдавив її одним ковтком. Як завжди, його затрусило від джину, і він навіть слабко гикнув. Ця штука була жахливою. Гвоздика і сахарин, бридкі самі по собі, не могли перебороти нудотного і маслянистого запаху джину. Але найгіршим було те, що сморід джину, який не вивітрювався ні вдень, ні вночі, нерозривно асоціювався в його уяві із запахами тих... Він ніколи, навіть подумки, не називав їх. Наскільки це можливо, намагався їх не уявляти. Вони були чимось таким, що він не зовсім усвідомлював. Але вони повсякчас бовваніли перед його обличчям. А їхній запах лоскотав його ніздрі. Коли джин почав здійматися в ньому, він червоногубо відригнув. Відколи його звільнили, він розповнів. Його обличчя повернуло свій колишній колір. Навіть аж занадто. Його риси зробилися грубшими. Шкіра на носі й вилицях побуряковіла. Навіть лисина стала рожевою. Офіціант, якого і цього разу ніхто не гукав, приніс шахову дошку і останній номер «Таймсу», розгорнутий на сторінці із шаховою задачею. Потім, побачивши, що Вінстонова склянка порожня, приніс пляшку з джином і наповнив її. Не було сенсу тут щось замовляти. Вони знали його звички. На нього завжди чекала шахова дошка. Його стіл у кутку завжди був зарезервований. Навіть коли кафе було забите, для Вінстона залишали стіл, оскільки ніхто не хотів сидіти поруч із ним. Він ніколи навіть не завдавав собі клопоту рахувати випиті склянки з джином. Час від часу вони приносили йому брудний клапоть паперу, який вважався рахунком. Але йому здавалося, що вони зменшували суму. Та йому було б байдуже, якби вони робили навпаки. Тепер у нього завжди було чимало грошей. У нього навіть була робота. Умовна посада, за яку платили більше, ніж на його колишній роботі. Музика з телеекрана урвалась, і на зміну їй залунав голос. Вінстон підвів голову і став слухати. Проте він так і не почув зведень із фронту. Це було лише коротке повідомлення від Міністерства достатку. Виявляється, у попередньому кварталі 10-й трирічний план із випуском шнурівок для черевиків був перевиконаний на 98%. Він вивчив шахову задачу і розставив фігури. Це було хитре закінчення партії за участі двох коней. Білі починають і дають мат у два ходи. Вінстон поглянув на портрет старшого брата. «Білі завжди ставлять мат», – подумав він із відтінком невиразного містицизму. «Завжди, без винятків. Так влаштована гра. Від початку світу у жодній із шахових задач чорні ніколи не вигравали. Хіба це не символізує вічний і незмінний тріумф добра над злом?» Величезне, сповнене спокійної сили обличчя відповіло йому поглядом. Білі завжди ставлять мат. Голос із телеекрана зробив паузу і додав іншим, набагато серйознішим тоном. Знову загриміла бравурна музика. У Вінстона стислося серце. Це мала бути звістка із фронту. Інтуїція підказувала йому, що цього разу надійдуть погані новини. Увесь день, супроводжуючись короткими спалахами збудження, його не полишали думки про нищівну поразку в Африці. Він бачив майже наяву, як євразійське військо перетинає ніколи не порушуваний кордон, як колонія мурах розповзається територією Африки. Чому не можна їх якось атакувати з флангу? В його свідомості яскраво окреслилися обриси західноафриканського узбережжя. Він узяв білого коня і переставив його на інший край шахівниці. Він має стояти ось тут. Хоч він і бачив, як чорні орди сунуть на південь, проте він бачив і іншу силу, що потай гуртувалася, виходила їм у тил, перетинала їхні комунікації на суходолі на морі. Йому здавалося, що своїм бажанням він робив цю силу реальною. Але діяти треба швидко. Якщо вони здобудуть контроль над усією Африкою, якщо вони розташують аеродроми і бази субмарин на мисі Доброї Надії, це розітне Океанію навпіл. Це може означати геть усе – поразку, крах, переділ світу, загибель партії. Він глибоко вдихнув. У ньому нуртувала дивовижна суміш почуттів. Навіть не суміш, а послідовне їх нашарування. І годі було визначити, яке з почуттів лежить в основі всього. Спазм минувся. Він поставив білого коня на його місце, але якусь мить не міг зосередитися на розв'язанні шахової задачі. Його думки знову розбіглися. Майже несвідомо він вивів пальцем у пелюці на столі. 2+2 = 5. «Вони не можуть проникнути всередину тебе», – сказала вона. «Але вони змогли проникнути в нього».
«Те, що з вами тут відбувається, це назавжди», – сказав О'Брайен.
Він казав правду. «Є такі речі, власні вчинки, від яких ніколи не одужаєш. В його грудях, всередині, щось убили, випалили, витравили». Він зустрічався з нею, навіть розмовляв. Це було безпечно. Інтуїція підказувала йому. Тепер вони майже не цікавляться тим, що він робить. Він міг би і вдруге зустрітися з нею, якби хтось із них захотів. Насправді, вони випадково зустрілися. Це було у парку, в один із паскудних і холодних днів березня, коли земля була тверда, мов залізо, і вся трава здавалася мертвою. І ніде не було жодного паростка, крім кількох крокусів, які виткнулися із землі щоб їх відразу ж покалічив вітер. Він якраз поспішав. У нього мерзли руки і сльозилися очі. Коли за 10 метрів побачив її, його відразу приголомшило те, як вона змінилася. Стала зовсім не схожою на себе. Вони майже розминулися, навіть не поглянувши одне на одного. А потім він розвернувся і неохоче пішов за нею. Він знав, що небезпеки немає, і ніхто ними не цікавиться. Вона мовчала. Звернула вбік і пішла навпростець по траві, ніби хотіла від нього відірватися. Але потім, схоже, змирилася з тим, що він іде поруч. Незабаром вони увійшли в негусті зарості безлистого чагарника, який ані ховав, ані захищав від вітру. Вони зупинилися. Було страшенно холодно. Вітер свистів у гілках і тріпав поодинокі бруднуваті крокуси. Він обняв її рукою за стан. Поблизу не було телеекрана, але десь мали бути сховані мікрофони. Крім того, їх могли побачити. Але це не мало значення. Нічого не мало значення. Вони могли б лягти на землю і зробити це, якби у них було таке бажання. Подумавши про це, він похолов від жаху. Вона ніяк не реагувала на руку, що її обіймала. Вона навіть не спробувала випручитися або скинути її з себе. Тепер він зрозумів, що в ній змінилося. Її обличчя стало жовтаво-землистим. Лоб і скроню перетинав довгий, частково схований під волоссям шрам. Але це не було головним. Вона розповніла і від цього якось несподівано огрубіла. Він пригадав, як одного разу після вибуху ракети допомагав витягти труп із якихось руїн. І був здивований не лише його неймовірною вагою, а й тим, яким закляклим він виявився, і як незручно було його тримати. Від чого те тіло робилося більше схожим на камінь, ніж на людську плоть. Тепер її тіло здавалося йому таким самим. Він подумав, що її шкіра зараз також зовсім інша, ніж колись. Він не намагався її поцілувати, і вони не розмовляли. Коли йшли по траві назад, вона вперше на нього подивилася. То був короткий погляд, сповнений зневаги і неприязні. Він розмірковував, чи ця неприязнь була через колишня, а чи через його одутле обличчя і очі, які сльозилися на вітрі. Вони розташувалися на залізних стільцях, поруч, але не занадто близько одне до одного. Він розумів, що вона хоче щось сказати. Вона на кілька сантиметрів просунула свій грубий черевик і зумисне зламала суху галузку. Він помітив, що її ступні стали наче ширшими.
«Я тебе зрадила», – відверто зізналася вона.
«Я тебе зрадив», – сказав він. Вона ще раз із неприязню глипнула на нього.
«Іноді», – заговорила вона, – «вони погрожують тобі чимось таким, чого ти не можеш витримати. Не можеш навіть думати про це. І тоді ти кричиш: не робіть цього зі мною. Зробіть це з кимось іншим. Зробіть це з тим-то і тим-то. І, можливо, після цього ти вдаєш, що це був лише обман. І ти так сказав, щоб вони перестали тебе катувати. Але насправді ти цього не хотів. Але це неправда. Тієї миті, коли ти це промовляєш, ти цього справді хочеш. Ти вважаєш, що іншого шляху до порятунку немає. І ти ладен врятуватись у такий спосіб. Ти хочеш, щоб це сталося з кимось іншим. Тобі байдуже, що цей хтось страждатиме. Ти думаєш лише про себе».
«Ти думаєш лише про себе?» — озвався він луною.
«І після цього ти більше не відчуваєш до тієї людини того, що відчував раніше?»
«Так», — погодився він. «Не відчуваєш».
Більше їм не було чого сказати одне одному. Вітер обліплював їхні тіла тоненькими комбінезонами. Майже відразу їм стало ніяково мовчки сидіти там. Крім того, було надто холодно, щоб сидіти нерухомо.
Вона сказала, що їй ще треба встигнути на метро, і підвелася.
«Нам треба знову зустрітися», – сказав він.
«Так», – погодилася вона.
«Нам треба знову зустрітися».
Якийсь час він повільно і нерішуче йшов за нею. Вони продовжували мовчати. Вона не намагалася позбутися його, але йшла так швидко, щоб він не міг іти поруч з нею. Він уже було вирішив провести її до станції метро, але несподівано оце ходіння на холоді здалося йому безглуздим і нестерпним. Його охопило бажання не стільки покинути Джулію, скільки повернутися до кафе під каштаном, яке ніколи досі не здавалося йому таким привабливим, як зараз. У його уяві постало ностальгійне видіння свого столика в кутку з газетою, шахівницею і склянкою джину, яка ніколи не вичерпувалась. Крім того, там тепло. Наступної миті він навмисне дозволив людям їх розділити. Спочатку вдав, ніби хоче її наздогнати. Потім уповільнив ходу, розвернувся і подався у протилежному напрямку. За півсотні метрів озирнувся. Людей на вулиці було небагато, але він уже не міг її розгледіти. Нею могла бути кожна із десятків квапливих постатей. А можливо, він не зміг упізнати її зі спини через огрядне загрубіле тіло.
«Коли це відбувається?» – сказала вона йому. «Ти справді хочеш, щоб так сталося?»
Він справді хотів, щоб так сталося. Він не просто це сказав, він цього хотів. Він хотів, щоб пацюкам віддали не його, а її.
У музиці, що деренчала з телеекрана, щось змінилося. З нього вилетіла надтріснута і глумлива нота. Жовта нота. А тоді, можливо, цього й не було. Можливо, це його пам'ять відгукнулася на такий звук. Голос заспівав.
«Під каштаном, під розлогим, продавали ми себе. Я тебе, а ти мене».
На його очах виступили сльози. Офіціант, який проходив повз нього, побачив, що його склянка порожня, і повернувся із пляшкою джину. Він узяв свою склянку і понюхав її. З кожною випитою порцією смак піла не пом'якшувався, а робився ще гидкішим. Але воно стало частиною його. Це було його життя, його смерть і його воскресіння. Це був джин, який щовечора відбирав у нього тяму і щоранку допомагав йому ожити. Коли він прокидався, а це зазвичай відбувалося не раніше 11-ї години, з обважнілими повіками, вогнем у роті і закляклою спиною, він би навіть не підводився з ліжка, якби не потрібно було дотягтися до пляшки і чайної кружки, які він ставив уночі на столик біля ліжка. Удень він сидів, слухаючи телеекран, із скам'янілим обличчям і пляшкою на похваті. З 15-ї аж до закриття закладу він стовбичив у кафе під каштаном. Нікого більше не цікавило, чим він займається. Його не будив жоден свист, жоден телеекран не горлав на нього. Іноді, десь двічі на тиждень, він ходив до запелюженого, занедбаного офісу у Міністерстві правди і виконував невелику роботу, якщо то можна було назвати роботою. Його призначили у підкомітет підкомітету, який був підрозділом одного з незліченних департаментів, що займалися дрібними проблемами, які виникали під час підготовки 11-го видання словника новомови. Вони займалися підготовкою чогось, що називалося проміжним звітом. Але він ніколи не міг достоту зрозуміти, про що саме вони звітували. Здається, йшлося про те, де треба ставити коми. Всередині дужок чи зовні. До комітету входили ще четверо людей. Усі вони були схожими на нього. Були дні, коли вони збиралися, але потім швидко розходилися, відверто зізнаючись один одному, що їм немає чого робити.
Але бувало, коли всі вони майже із запалом бралися до праці, хизуючись своєю працездатністю і складаючи довгі меморандуми, яких, утім, ніколи не закінчували. Виникали тривалі суперечки стосовно того, про що їм треба сперечатися. Суперечки заплутані і складні, у ході яких також починали сперечатися через термінологію, таким чином часто відхиляючись далеко у бік від першопричини суперечки. Потім виникали сварки і навіть звучали погрози звернутися до вищого керівництва. А тоді, несподівано, з них ніби витікало життя. І вони сиділи за столом, дивлячись один на одного згаслими очима, наче привиди, які щезають після вранішнього крику півнів. Телеекран на мить замовк. Вінстон підвів голову. Повідомлення. Але ні, просто змінилася музика. У нього перед очима стояла мапа Африки. Пересування армій там було у вигляді діаграми. Чорна стріла була спрямована вертикально вгору, а біла стріла – горизонтально на схід, перетинаючи хвіст першої. Ніби для певності він поглянув на незворушне обличчя на портреті. Хіба таке може бути, щоб не існувало другої стріли? Його цікавість знову згасла. Він ковтнув трохи джину, підняв білого коня і зробив пробний хід. Шах. Але, очевидно, це неправильний хід, бо несподівано мимоволі зринув спогад. Він побачив освітлену свічкою кімнату з ліжком, накритим білим покривалом, і себе, хлопця 9 чи 10 років, який сидить на підлозі, трясе гральні кості і збуджено сміється. Його мати сидить навпроти нього і також сміється. Мабуть, це було за місяць до того, як вона зникла. То була хвилина злагоди, коли він забув про свій лютий голод і тимчасово ожила його колишня любов до неї. Він добре запам'ятав той день, похмурий, сльотавий день, коли шибками вікон струменіла вода, а світло у кімнаті було надто тьмяне, щоб читати. Нудьга двох дітей у темній, тісній кімнаті ставала нестерпною. Вінстон скиглив і приндився, робив марні спроби попросити їсти. Гасав кімнатою, перекидаючи всі речі і копаючи нижні панелі стін, аж поки сусіди почали стукати у стіну. А мала знову і знову пхинькала. Врешті-решт мати сказала: «Поводься чемно, і я куплю тобі іграшку. Гарну іграшку, тобі сподобається». Вона вийшла під дощ до ближньої крамнички, де продавали геть усе, і повернулася з картонною коробкою, в якій була гра, змії і драбини. Він досі пам'ятав запах мокрого картону. Гра була нікудишньою. Дошка розтріскалася, а маленькі дерев'яні фігурки були так грубо вирізані, що не могли стояти і перекидалися. Вінстон байдуже і похмуро дивився на гру. А потім мати запалила недогарок свічки. Вони сіли на підлогу і почали грати. Незабаром Вінстона охопив азарт, і він вибухав сміхом. А фігурки дерлися драбинами до перемоги, а потім ковзали по зміях униз майже до самого початку. Вони зіграли 8 разів. Кожен виграв по 4 гри. Надто мала, аби зрозуміти суть гри, сестричка сиділа, спершись на подушку, і сміялася разом з ними. До самого вечора їм усім було добре разом, як у його ранньому дитинстві. Він витіснив це видиво зі своєї свідомості. Фальшивий спогад. Йому іноді докучали фальшиві спогади. Пусте, якщо знати, що насправді все це нічого не значить. Деякі події траплялися, деякі ні. Він повернувся до шахівниці і знову підняв білого коня. Майже тієї самої миті кінь вислизнув у нього з пальців і зі стуком упав на дошку. Він стрепенувся, наче його штрикнули голкою. Повітря пронизав гучний звук сурми. Коли перед новинами звучав звук сурми, це завжди означало перемогу.
закладом неначе пробіг електричний розряд. Навіть офіціанти стрепенулися і нашорошили вуха. Звук сурми спричинив оглушливий гамір. Уже про щось повідомляв збуджений голос телеекрана. Та він майже потонув у радісному ревиську, що долинало з надвору. Немов за помахом чарівної палички, новини враз вихлюпнулися на волю. Того, що він почув, було досить, аби зрозуміти, що все сталося, як він і передбачив. Зібралася величезна морська армада і завдала несподіваного удару в тил ворога. Біла стріла перетнула хвіст чорної. Крізь гамір пробивалися уривки тріумфальних фраз. Вінстонові ноги конвульсивно засмикалися під столом. Він не підводився зі стільця, але подумки біг, дуже швидко біг разом із вуличним натовпом і оглушливо горлав. Він знову поглянув угору на портрет старшого брата. Колос, що височіє, здійнявшись над світом. Скеля, об яку марно б'ються азіатські орди. Він пригадав, що лише 10 хвилин тому, так, лише 10 хвилин тому він сумнівався, коли гадав, якою буде звістка з фронту – про перемогу чи про поразку. О, це було щось набагато більше, аніж загибель євразійської армії. З першого дня, проведеного в Міністерстві любові, у ньому багато що змінилося. Але останнє, неоціненне зцілення сталося лише тепер. Голос із телеекрана лунав і досі, розповідаючи про полонених, трофеї і різанину. Проте крики ззовні трохи стихли. Офіціанти повернулися до роботи. Один з них підійшов із пляшкою джину. Перебуваючи у блаженному маренні, Вінстон не звернув уваги на те, що йому знову наповнили склянку. Він уже не біг вулицями і не горлав. Він повернувся у Міністерство любові. І тепер, отримавши остаточне прощення, його душа була чистою, мов перший сніг. Він сидів на лаві підсудних, у всьому зізнався і всіх здав. Він ішов вистеленим білими плитами коридором. І йому здавалося, що він іде променями сонця, а за спиною у нього озброєний охоронець. Довгоочікувана куля входила в його мозок. Він звів погляд на величезне обличчя. Йому знадобилося цілих 40 років, аби зрозуміти, яка усмішка ховається під чорними вусами. О, жорстоке, безглузде непорозуміння! О, впертий, норовливий утікач від люблячої турботливості! Його щоками скотилися дві розбавлені джином сльози. Але все гаразд. Тепер усе гаразд. Боротьба завершилася. Він здобув над собою перемогу. Він полюбив старшого брата.